Kepler Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 yılın 3-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Lewapli pille çüwe gallyçy daýhanlar öz hatyr pullaryny alyp bilmeýärler. Köndürgençin käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tutuk edildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýarym. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran'ın uranı 2015-nji ýylda dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ilalasygyndaky göz öňünde tutulan derejesinden has köp öndürip başlanandan soň Tehranyň ot bilen oýun edýändigini aýtdy. İran'ın da Sırıştır Ministri Javad Zarif ılalasıktın odal hem İran'ın sertleri bodonduğu varısında kiçi süphanın bardığını aydıp Aqtam'ın beyanatına qaharlı zoğap berdi. Amerika 2018 yılda yadır ılalasığından çıkıp İran'ın nevit ve beylik puduklarına qaytadan sanksiyalar girdipdi. Prezident Donald Trump Owanistani teröristlerin laboratoriyasi atlandırıp Amerika ol yerden harvalarını çıkarsa da özünün ıhtıvarlı antovunu saklap kalacaktığını belledi. Men muni teröristlerin Garvard'ı atlandıryardın deyip Trump Owanistan bilen dünyanın en avraylı üniversitetlerinin birinin arasında bağırdı. Trump bu varada Fox News telekanalına beren interviusunu da belledi. Bu interviu 1-nji iýulda Talavanın kavılda amala asıran uluq partlamasından öň ýazgy edilipdi. Interviu Amerikanın yürütü vekili Zalmay Halilzadın Katar'da Talavanın vekilleri bilen geçiren gepleşiklerinin 7-nji tapgarından soň efire verildi. Interviuda esasan Amerikan güçlerini Owanistandan çıkarmak meselesi maslahat edildi. Trump Owanistandan Amerikanın eserlerini çıkarmak isleyendigini aýtdy. Sol bir wagtda da ol Amerikan güýçleri ol ýerde bolmasa, onda Owanistanyň Birleşen Ştatlara garşy terroristik hüjümleri gurnamak üçin ulanylyp bilinjekdigine alada bildirdi. Owanistanyň paýtagty Kabulda içi partladyjyly ulagyň ýarylmagy netijesinde paraht ýylatyň arasyndan 4 adam we howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 2 gullukçy helak boldy. Şeýlede 116 gulyk adam ýaralandy. 1-nji iýulda amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Talavan öz üstüne aldy. Bu aralykda jeňçi toparynyň wekilleri Owanistandaky dowam edýän 18 ýyllyk urşy tamamlamak maksady bilen Katarda Amerikanyň resmiýleri bilen tertip 3-nji gün gepleşikleri geçirýärdi. Gorunyk ministrliginiň binasynyň goloýunda amala asyrylan partlamadan soň ençeme tagady çeken ok atysy kem ýüze çykdy. Jeňçiler goňşy binalardan gaçyp çykan adamlary ok atdylar. Ýerişler ministrligi ähli 5 hüjümçiniň öldürilendigini habar berdi. Düwü Abu Dabi'de yerleşen Nevit kompaniýasynyň direktori Gazagystanyň Gunmatarındaky kärhananyň daşary ýurtly we yerli işgärleriniň arasynda ýüze çykan ýakalaşykdan soň Gazag halkyndan ütünç sorady. 1-nji iýulda Consolidated Contracting Engineering and Procurement SAL offshore kärhanasynyň direktori wide ýazgy arkaly çykyş edip, düwünden yerliksiz hadisanyň kompaniýanyň gymmatlyklaryna we prinsiplerine laýyk gelmeýändigini aýtdy. Ol munun bilen baglalykda wezipesinden boşadylan işgärin şahsiýetini aýdyňlaşdyrdy. Şeýlede hadise boýunça derňewin geçiriljekdigini mälim etdi. Gazak mediasynyň beren maglumatyna görä 29-njy iýunda Tengiz neft ýatagynda Livanyň şertnamalaryn bir işgär öz gazak gyz kärdesiniň kemsidiji suratlaryny internetde paýlaşandan soň özara ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Hadisada 10-rça adam yaralanıptır. Mundan başqa da 100-rça Iordaniyalı ve Livani işçiler Tevittin evakuasiya ediliptir. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski Torontodaky konferensiýada çykyş edip 2014-nji ýylda başladylan reforma maksatnamasynyň çäginde Ukrainada paraxorlugy garşy alınıp barylan görüşüň netijeleri barada hasabat berer. Zelenski bu barada 2-nji iýulda 3-nji gezek geçirilýän Ukraina reforma konferensiýasynda çykyş eder. 3 günläp dowam etse konferensiýa Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau, daşary ýurtly ministrler, halkara guramalaryň ýolbaşçylary we grazdançylyk jemgyýetleriniň aktivistleri hem gatnaşarlar. Ukrain prezidentiniň edarasynyň beren maglumatyna görä Zelenski çäräniň çäginde Kanadanyň premier-ministri, daşary işler ministri, parlamentiniň agzalary we biznes wekilleri bilen hem duşsuzlyklary geçirdi.